Багато сил прагнуло контролю над близнятами Атрідами. А коли оголошено про смерть Лето, цей рух змов та контрзмов посилився. Зауважте відносність мотивацій. Сестринство побоювалося Алії, дорослої Гиді, але досі прагнуло тих генетичних рис, носіями яких були Атріди. Церковна ієрархія Ауквафу і Хаджу бачала лише владу, яку давав контроль над спадкоємцями Муад'діба. Дабт хотів прокласти собі дорогу до багатств Дюни. Фарадин і його сардаукари шукали способу повернути славу дому Корріно. Космічна гільдія боялася рівняння Аракіс-Меланж. Без прянощів неможлива навігація. Джессіка хотіла виправити те, що стало наслідком її непослуху Бенне Гессеріт. Мало хто питав близнят про їхні плани, аж доки не стало надто пізно. Книга Креоса. Невдовзі після вечері Лето побачив чоловіка, що проходив повз аркоподібні двері до його кімнати, і послав свій мозок за ним слідом. Коридор залишено відкритим, а Лето побачив там якусь активність. Провозили корзини з прянощами. З'явилися три жінки у мудрованому чужопланетному вбранні, що видавало в них контрабандистів. Чоловік, який зацікавився Лето, не міг бути ніким іншим, коли не лічити того, що він рухався як Стілгар, дуже помолоділий Стілгар. Його мозок відбув дивну прогулянку. Час наповнив свідомість Лето, наче зорі, небесну сферу. Він бачив нескінченні часопростори, але мусив втискатися у власне майбутнє, щоб довідатися, де зараз його тіло. Його багатоликі життєпам'яті раптово наростали і відпливали, але тепер вони належали йому. Вони були як хвилі на узбережжі. Але якщо здіймалися надто високо, він міг їм наказати, і вони відступали, залишивши позаду лише царственного Гарума. Час від часу він вислуховував ці життєпам'яті. Вони по черзі висували голову з-за сцени, як суфлер, і давали вказівки щодо його поведінки. Під час цієї розумової прогулянки прийшов його батько і сказав: «Ти дитина, яка хоче бути дорослою людиною. Ставши дорослою людиною, даремно шукатимеш дитини, якою ти був». Постійно відчував, що його тіло гризуть блохи та воші старої січі, за якою погано доглядали. Здавалося, що жодного зі слуг, які приносили йому страви, дуже приправлені прянощами, не турбували ці створіння. Чи ці люди були невразливими на таке, чи просто жили з ними так довго, що вже й не зважали на дискомфорт? Ким були ці люди довкола Гурні? Як вони дісталися сюди? Чи було це Джакуруту? Його множинні пам'яті давали невтішні відповіді. Ці люди були огидними, а Гурні – найогиднішим з них. А все-таки тут, під огидною поверхнею, пливла, очікуючи, приспана досконалість. Якась його частина знала, що він зостається у путах прянощів, що великі дози меланжу в кожній страві тримають його в неволі. Його дитяче тіло хотіло збунтуватися, тим часом як його особистість захоплювалася безпосередньою присутністю спогадів, перенесених крізь тисячі еонів. Розум Лето повернувся до цієї мандрівки, а він міркував, чи його тіло справді зосталося позаду. Прянощі збили з пантелику його чуття. Він відчував, як натиски самообмежень нагромаджуються довкола нього, наче довгі барханні дюни Блету, що поволі будують піщану гору довкола пустельної скелі. Одного дня кілька струмків піску переповзе через вершину скелі. Тоді все більше і більше. і просто неба зостанеться тільки пісок. Проте скеля далі буде там, унизу. «Я все ще в трансі», – подумав він. Знав, що невдовзі опиниться на роздоріжжі між життям і смертю. Його наглядачі знову й знову відсилали його в неволю прянощів, невдоволені його реакцією після кожного повернення. Завжди зрадницький на мрі чекав там зі своїм ножем. Лето знав незліченні минулі та майбутні, але ще мусив навчитися, що могло б задовольнити на мрі чи гурні Галлика. Вони хотіли чогось за межами видінь. Роздоріжжя між життям і смертю вабили Лето. Він знав, що його життя мусило мати якесь внутрішнє значення, що здіймає його понад обставинами видіння. Думаючи про цю вимогу, він відчував, що його внутрішня свідомість була його справжньою суттю, а зовнішнє існування – трансом. Це його жахало. Він не хотів повертатися до Січі з блохами, на мрі та гурні Галликом. «Я боягуз», – подумав він. Але боягуз? Навіть боягуз може відважно померти завдяки єдиному жесту. Де ж був той жест, що мав знову зробити його цілісним? Як він міг прокинутися від трансу і видіння у Всесвіті, якого вимагав Гурні? Знав, що без цього повернення, без пробудження з безцільних видінь, він може померти в обраній ним самим в'язниці. Він урешті-решт дійшов до необхідності співпрацювати зі своїми поневолювачами, принаймні в цьому. Десь мусив знайти мудрість, внутрішню рівновагу, що луною відіб'ється від Всесвіту. Повернеться до нього як образ спокійної сили. Лише тоді він зможе шукати свій золотий шлях і вижити в шкірі, що не буде його власною. Хтось у Січі грав на балісеті. Лето відчув, що його тіло, ймовірно, сприймає цю музику в теперішньому. Відчував тапчан під спиною, слухав музику. Це Гурні грав на балісеті. Жодні інші пальці не могли дорівнятися його пануванню над цим найскладнішим інструментом. Він грав стару фременську пісню, звану Хадисом, через її внутрішній розповідний характер і голос, що описував зірці поведінки, необхідні, аби вижити на Арракісі. Пісня розповідала про щоденні заняття на Січі. Лето почув, як музика несе його крізь чудову древню печеру. Бачив жінок, що топчуть рештки прянощів на паливо, заквашують прянощі для ферментації, тчуть меланжеву тканину. Меланж був у Січі всюди. Настали хвилини, коли Лето не міг відрізнити музику та людей з печерного видіння. Скавчання і ляскання ткацького верстата було скавчанням і лясканням балісету. Але його внутрішні очі бачили тканини з людського волосся, довгого волосу щурів-мутантів, ниток пустельної бавовни і смужок, скручених із пташиної шкіри. Він бачив січову школу. Екомова дюни бушувала в його мозку на крилах музики. Він побачив кухню на сонячних панелях, довге приміщення, в якому виготовляли та зберігали дистекости. Бачив віщунів погоди, що читали її з паличок, вийнятих з піску. Десь посеред цієї подорожі хтось приніс йому їжі і погодував ложкою, сильною рукою підтримуючи голову. Він знав, що це відчуття з реального часу, але чудова гра руху далі тривала всередині нього. Тоді, наче за мить після насиченої прянощами їжі, він побачив піщану пустелю. Рухомі картини в подиху піску стали золотими відблисками очей метелика, а його життя зменшилося до липкого сліду проповзання комахи. Крізь нього гарячково промчали слова паноплії Профетикус. Кажуть, що у Всесвіті немає нічого постійного, нічого збалансованого, нічого тривалого. Ніщо не зостається сталим. Кожен день, кожна година приносять зміни. Стара місіонарія протектива знала, що робить, подумав він. Вони знали про жахливі цілі. Знали, як маніпулювати людьми і релігіями. Навіть мій батько, врешті-решт, не втік від них. Там лежала підказка, якої він шукав. Лето вивчив її. Відчув, як сила повертається до його тіла. Вся його багатолика істота обернулася і глянула на Всесвіт. Він сів і виявив, що сам у похмурій камері. Світло просочується лише з зовнішнього коридору, яким цілий еон тому прийшов чоловік, що потяг за собою його розум.
«Хай щастить нам усім!» – гукнув він традиційне фременське вітання.
В аркоподібних дверях з'явився Гурні Галлек. Його голова була чорним силуетом на тлі світла із зовнішнього переходу. «Принеси світло», – сказав Лето.
«Хочеш бути підданим дальшим випробуванням?»
Лето засміявся. «Ні. Зараз моя черга випробовувати вас».
«Побачимо?»
Галлек обернувся, а за мить повернувся з яскраво-блакитною світлокулею у згині лівого ліктя. В камері її відпустив, дозволивши вільно плавати над їхніми головами. «Де Намрі?»
«За дверима? Там, звідки я можу його покликати?»
«Ах, прабатько вічність завжди терпляче чекає», – промовив Лето. Почувався дивно вивільненим, балансуючи на краю відкриття.
«Називаєш Намрі іменем, застережним для Шайхулуда?» – спитав Галлек.
«Його ніж – це зуб хробака», – промовив Лето. «Тож він – прабатько вічність». Галлек похмуро посміхнувся, але промовчав. «Ти далі шукаєш шляху, щоб винести мені присуд?» – спитав Лето. «Що ж, погоджуюся. Немає можливості обмінюватися інформацією без винесення присудів. Все-таки не проси у Всесвіту точності». Шурхітливий звук позаду Галлека сповістив Лето про прихід на мрі. Він зупинився ліворуч від Галлека, за півкроку від нього. «Ах, ліва рука проклятих», – прокоментував Лето.
«Немудро жартувати над нескінченністю та абсолютом», – буркнув на мрі,
зиркнув у бік Галлека.
«Хіба ж ти Бог на мрі, що прикликаєш абсолюти?» – спитав Лето.
Але зосередив увагу на Галлеку. «Присуд прийде звідти». Обидва чоловіки просто дивилися на нього, нічого не відповідаючи. «Кожен присуд вагається на краю помилки», – пояснив Лето. «Твердити про абсолютність знання однаково, що ставати потворою. Знання – це нескінченна пригода на краю непевності».
«В яку словесну гру ти граєшся цього разу?»
– з натиском спитав Галлек.
«Нехай говорить», – промовив на мрі.
«Це гра, яку розпочав зі мною на мрі», – сказав Лето і побачив, як старий фремен кивнув головою. Напевно, розпізнав гру в загадки. «Наші чуття завжди мають принаймні два рівні», – промовив Лето.
«Незначні дрібниці та послання», – відповів на мрі.
«Чудово», – сказав Лето. «Ви дали мені незначні дрібниці. Я даю вам послання. Я бачу, чую, відчуваю запах і дотик. Я відчуваю зміну температури і смаку. Відчуваю плин часу. Можу знімати пробу з емоцій. Ах, я щасливий. Бачиш, Гурні, на мрі, в людському житті немає таємниці. Це не проблема, яку слід розв'язати, а дійсність, яку слід пережити».
«Випробовуєш наше терпіння, хлопче»,
промовив на мрі.
«Чи це те місце, де ти хотів би померти?»
Але Галлек стримав його, простягнувши руку. «По-перше, я не хлопець», – відповів Лето. «Зробив перший знак при своєму правому вусі. Ти мене не вб'єш. Я наклав на тебе тягар води». На мрі витяг свій крис ніж із піхов.
«Я нічого тобі не винен!»
«Але Бог створив Аракіс, щоб тренувати вірних», – промовив Лето. «Я не лише продемонстрував вам свою віру, але й дав змогу усвідомити ваше власне існування. Життя вимагає диспуту. Вам дано змогу знати, мною, що ваша дійсність відрізняється від усіх інших. Тому ви знаєте, що живете».
«Непоштивість – це небезпечна гра зі мною», – промовив Намрі.
Тримав крис ножа напіввитягненим. «Непоштивість – найнеобхідніша складова релігії», – відповів Лето. «Не кажучи вже про її значення філософії. Непоштивість – це єдиний доступний нам спосіб випробувати наш Всесвіт».
«Тож ти думаєш, що розумієш Всесвіт?»
– спитав Галлек, звільняючи місце між Лето і Намрі.
«Так», –
сказав Намрі, а в його голосі була смерть. «Всесвіт може збагнути лише вітер», – промовив Лето. «Немає могутнього видіння для розуму, що мешкає в нашому мозку. Творіння – це відкриття. Бог відкрив нас у порожнечі, бо ми рухалися на тлі, яке він уже знав. Стіна була порожньою. Тоді наступив рух».
«Граєш у піджморки зі смертю», – перестеріг Галлек.
«Але ж ви обидва мої друзі», – відповів Лето. Повернувся обличчям до Намрі. «Коли ти пропонуєш кандидатуру друга своєї січі, хіба ж ти не вбиваєш яструба й орла як жертви? І хіба ж відповіддю на це не є, Бог посилає кожному чоловікові його кінець, таких яструбів, таких орлів і таких друзів?» Рука Намрі зіслизнула з ножа. Клинок ковзнув назад до піхов. Намрі вирічив очі на Лето. Кожна січ тримала свій ритуал укладення дружби в таємниці. Але ось вибрана частина цього ритуалу. Проте Галлек спитав:
«Чи це місце твого кінця?»
«Я знаю, що тобі необхідно почути від мене, Гурні», – сказав Лето, придивляючись до гри надії та підозри на потворному обличчі. Торкнувся своїх грудей. «Ця дитина ніколи не була дитиною. Мій батько живе у мені, але він не я. Ти його любив, а він був хороброю людиною, діяння якої переповнили високі береги. Його наміром було замикання циклу воєн. Але він не врахував руху нескінченності, що виражений у житті. Це раджія, Намрі знає. Цей рух може побачити кожен смертний. Будь обережним зі шляхами, що звужують майбутні можливості. Такі шляхи скеровують тебе з нескінченності у смертельні пастки».
«Що мені необхідно від тебе почути?» – спитав Галлек.
«Він просто грається словами», – промовив Намрі.
Але в його голосі було сильне вагання, сумніви. «Я уклав союз із Намрі проти мого батька», – сказав Лето. «А мій батько в мені уклав союз із нами проти того, що зроблено з нього».
«Як?» – зажадав Галлек.
«Бо те, що я приношу людству, – це амор фатій, любов до долі, акт найвищого самоконтролю. У цьому всесвіті я вибираю союз проти кожної сили, що приносить людству приниження. Гурні, Гурні, ти народився і зріс не в пустелі. Твоя плоть не знає правди, про яку я кажу. Але Намрі знає. На відкритій місцевості один напрям не гірший за інший».
«Я все ще не почув того, що мушу почути», – буркнув Галлек.
«Він висловлюється за війну і проти миру», – сказав Намрі.
«Ні», – заперечив Лето. «Мій батько теж не висловлюється проти війни. Але гляньте, що з нього зробили. Мир у цій імперії має лише одне значення – це утримування єдиного способу життя. Вам наказано бути задоволеними. Життя на всіх планетах мусить бути одностайним, як установив імперіальний уряд. Головною метою священницьких студій є знаходження правильних форм людської поведінки.
тому вони вдаються до слів Муаддіба. Скажи мені, Намрі, ти вдоволений?
Ні.
Ці слова вирвалися назовні щиро і спонтанно. Отже, ти блюзнірствуєш?
Звичайно, ні.
Але ти невдоволений. Бачиш, Гурні, Намрі довів нам це. Жодне питання, жодна проблема не мають єдино правильної відповіді. Слід дозволити різноманіття. Моноліт нестабільний. Чого ж ти вимагаєш від мене єдино правильного речення? Чи такою має бути міра твого монструального осудження?
Ти змушуєш мене вбити тебе?
Спитав Галлик, а в його голосі бриніла мука. Ні, змилосерджуся над тобою, промовив Лето. Пошли моїй бабці звістку, що я співпрацюватиму. Сестринство може пошкодувати через мою співпрацю, але Атріт дає слово.
Потрібна перевірка правдомовиці,
сказав Намрі.
Ці Атріди.
Він матиме можливість сказати своїй бабці те, що мусить бути сказано,
промовив Галлик. Кивнув головою у бік коридору. Перед виходом Намрі зупинився і глянув на Лето.
Молюся, щоб ми вчинили слушно, залишаючи його живим.
«Ідіть, друзі», – сказав Лето. «Ідіть і поміркуйте». Коли двоє чоловіків вийшли, Лето впав горілиць, відчуваючи спиною холодний тапчан. Рух змусив його голову йти обертом на краю пересиченої прянощами притомності. В цю мить він побачив усю планету, кожне селище, містечко, велике місто, місцевість пустельну і місцевість зарослу. Всі форми, які тиснулися в його видіння, несли в собі інтимні взаємозв'язки з сумішшю елементів як всередині них, так і поза ними. Він бачив структури імперського суспільства, віддзеркалення у фізичних структурах його планет та їхніх спільнот. Як гігантську розгортку всередині себе бачив те откровення, яким він мусив бути, вікном до невидимої частки суспільства. Побачивши це, Лето усвідомив, що кожна система має таке вікно, навіть система його самого і його Всесвіту. Він, як космічний воєрист, почав заглядати у вікна. Саме цього добивалася його бабка і сестринство. Він це знав. Його свідомість випливала на новий, вищий рівень. Він відчував минуле у своїх клітинах, у спогадах, у архетипах, які навідували його припущення, у міфах, що його оточували, в його мовах та їхньому преісторичному детриті. Це були всі форми його людського і нелюдського минулого, всі життя, якими він тепер розпоряджався. Всі вони врешті-решт інтегрувалися в ньому. Він почувався як річ, піймана у приплив і відплив нуклеотидів. На тлі нескінченності він був найпростішим створінням, народження і смерть якого відбувалися майже одночасно, але був настільки ж нескінченним, наскільки й найпростішим, витвором молекулярних пам'ятей.
«Ми, люди, є формою колонії організмів», – подумав він. Вони хотіли його співпраці. Обіцяна співпраця принесла йому чергову відстрочку від ножа на мрі. Закликаючи до співпраці, вони хотіли розпізнати цілителя. І він подумав: «Але я заведу їм соціальний порядок не так, як вони очікують».
Гримаса викривила рот Лето. Знав, що він не буде таким несвідомо зловмисним, як його батько. Деспотизм з одного краю, рабство з іншого. Але цей Всесвіт міг молитися за повернення старих, добрих часів. Його внутрішній батько заговорив до нього, докладаючи обережних старань, не вимагаючи уваги, а прохаючи аудієнції. І Лето відповів: «Ні, дам їм складність, щоб зайняти їхні уми. Існує багато способів утекти від небезпеки. Звідки вони знатимуть,
що я небезпечний, не здобувши тисячолітнього досвіду зі мною. Так, внутрішній батьку, ми дамо їм запитальні знаки. Немає у вас ні вини, ні невинності. Це все в минулому. Вина молотить мертвих, а я – незалізний молот. Ви, множина мертвих, є просто людьми, що робили певні речі. А пам'ять про ці речі освітлює мій шлях. Лето другий до своїх пам'ятежиттів. Захарк Аль-Адою.
«Воно саме рухається», – сказав Фарадин майже пошепки. Стояв над ліжком леді Джессіки, а ззаду його підпирала група стражників. Леді Джессіка припіднялася на ліжку. Була одягнена у парашовковий пенюар сліпучо-білого кольору з такою ж стрічкою у мідному волоссі. Фарадин увірвався до неї хвилину тому. Мав на собі сіре трико, а його обличчя було спітнілим від хвилювань та зусиль, потрібних, щоб ривком здолати палацові коридори. «Котра година?» – спитала Джессіка.
«Година?»
– Фарадин виглядав здивованим.
«Третя година після півночі, міледі»,
– відповів один із стражників. Охорона з острахом зиркала на Фарадна. Молодий принц мчав крізь освітлені нічниками коридори, залишаючи за собою здивованих його безсонням стражників.
«Але ж це рухається», – сказав Фарадин.
Простяг ліву руку, тоді праву.
«Я бачив, як мої долоні перетворюються на пухкі кулачки, і згадав, то були мої руки, коли я був немовлям. Я пам'ятав, що був немовлям, але це виразніший спогад. Я реорганізував свої давні спогади».
«Дуже добре», – сказала Джессіка. Його збудження було заразним. «А що трапилося, коли твої руки постаріли?»
«Мій розум став млявим», – відповів він.
«І я відчув біль у спині, отут». Торкнувся місця над лівою ниркою.
«Ти вивчив найважливіший урок», – промовила Джессіка. «Знаєш, що це за урок?»
Він опустив руки і глянув на неї. «Тоді...»
«Мій мозок керує моєю дійсністю».
Його очі сяйнули, і він повторив це тепер голосніше.
«Мій мозок керує моєю дійсністю».
«Це початок рівноваги пранабінду», – сказала Джессіка.
«Та це лише початок».
«А що буде далі?» спитав він.
«Міледі!»
Насмілився втрутитися стражник, що вже відповідав на її питання.
«Час пізній».
«Чи їхні шпигунські пости обставлені в цей час?» задумалася Джессіка. Тоді сказала. «Залиште нас самих. Нам слід виконати певну роботу».
«Але ж, міледі!»
сказав вартовий і з острахом переводив погляд з Фарадна на Джессіку. І навпаки.
«Думаєш, я його спокушу?» – спитала Джессіка.
Чоловік застиг. Фарадин вибухнув веселим сміхом. Махнув рукою, відпускаючи вартових.
«Ви її чули! Згиньте!»
Стражники перезирнулися, але виконали наказ. Фарадин сів на краю ліжка.
«Що далі?»
Він труснув головою.
«Я хотів вам вірити, але не вірив. Тоді це було так, наче мій мозок розтанув. Я був утомлений. Мій мозок відмовився боротися з вами. І це трапилося. Саме так.
Він клацнув пальцями.
«Не зі мною змагався твій мозок», – сказала Джесіка. «Звичайно, ні», – визнав він. «Я змагався сам із собою, зі всіма нісенітницями, яких навчився. А що далі?»
Джесіка усміхнулася. «Зізнаюся, я не розраховувала на такий швидкий успіх. Минуло тільки 8 днів».
«Я був терплячим», – посміхнувся він.
«І ще ти почав учитися терплячості», – промовила вона.
«Почав?
Ти саме здолав край цієї науки», – сказала вона. «Тепер ти справді немовля. Раніше ти був потенціалом, ще навіть не народився».
Куточки його вуст опустилися. «Не будь таким похмурим», – підбадьорила його вона. «Ти зробив це? Це важливо. Скільки людей може сказати, що вони народилися наново?»
«Що буде далі?» – настоював він.
«Вправлятимешся в тому, чого вже навчився», – сказала вона. «Я хочу, щоб ти робив це невимушено, легко. Пізніше наповниш нове місце у свідомості, яке відкрила ця вправа. Його заповнять можливості тестування кожної дійсності під кутом власних вимог.
І це все, що я зараз роблю, вправлятися в...»
«Ні. Тепер ти можеш розпочати тренування м'язів. Скажи мені, чи можеш ворухнути мізинцем лівої ноги, не ворухнувши жодним іншим м'язом свого тіла?»
«Мій-мі...»
Вона бачила, яким відстороненим став вираз його обличчя, коли він намагався ворухнути мізинцем. Дивився вниз, на свою стопу, втупившися в неї. На його чолі з'явився піт. З грудей вирвалося глибоке зітхання.
«Не можу».
«Так, можеш», – сказала вона. «Ти навчишся це робити. Вивчиш кожен мускул свого тіла. Знатимеш їх, як власні долоні». Він тяжко ковтнув від величі цієї перспективи. «Тоді...»
«Що ви зі мною робите? Який у вас план для мене?»
«Я маю намір звільнити тебе, здійнявши понад Всесвітом», – відповіла вона. «Ти станеш тим, ким найбільше прагнеш». На якусь мить він завагався.
«Ким прагну? Так? Це неможливо.
Доки ти не навчишся керувати своїми прагненнями так, як керуєш своєю дійсністю», – сказала вона. І подумала: ось, нехай його аналітики дослідять це. Вони порадять обережне схвалення, але Фраден на крок наблизиться до розуміння того, що я справді роблю. Він підтвердив це припущення, сказавши: «Одна річ – сказати людині, що вона розуміє своє сердечне бажання. Інша річ – фактично реалізувати це розуміння».
«Ти дійшов далі, ніж я думала», – промовила Джесіка.
«Дуже добре. Обіцяю тобі, закінчивши цю програму науки, ти будеш паном самому собі. Хай що б ти зробив, це станеться тому, що ти саме це хотів зробити. І нехай правдомовиця спробує це розгризти», – подумала вона.
Він підвівся. Але вираз його обличчя був теплим, мав у собі щось товариське.
«Знаєте, я вам вірю. Прокляття, не знаю чому, але вірю. І не згадаю ні словом інші речі, про які думаю».
Джесіка дивилася, як він, заткуючи, виходить з її спальні. Скрутила світло кулі, лягла. Цей Фараден був глибоким. Однаково щось сказав їй. Починає бачити її проект, але добровільно приєднується до її таємного плану.
«Почекай, коли він почне вивчати свої емоції», – подумала вона. З цією думкою налаштувала себе на повернення до сну. Знала, що завтра їй дошкулятимуть випадкові зустрічі з палацовим персоналом, що ставитиме начебто невинні питання.
Людство періодично прискорює свої справи, переживаючи таким чином змагання між відновленням життєздатності та спокусливим пороком декадансу. В цьому періодичному змаганні кожна пауза стає розкішшю. Лише тоді можна задуматися над тим, що все дозволено, все можливо.
Апокриф Муаддіба.
«Дотик піску важливий», – сказав собі Лето. Відчував дотик зернистого піску під собою, сидячи під блискучим небом. Його змусили спожити чергову велику дозу меланшу, а розум Лето вирував. Глибоко в лійці цього виру лежало питання, відповіді на яке не було. «Чому вони наполягають, щоб я це сказав?» Гурні був упертий, жодних сумнівів щодо цього. І він дістав накази від своєї пані Джессіки. На цей урок його вивели з січі під денне світло. Він мав дивне враження, що дозволив своєму тілу коротку прогулянку з січі, тим часом як його внутрішня складова була посередником у битві між герцогом Лето і старим бароном Харконеном. Вони змагалися між собою опосередковано, через нього, і він не дозволяв їм прямого контакту. Це змагання навчило його, що трапилося з Алією. Нещасна Алія. «Я мав рацію, боячись меланжевої подорожі», – подумав Лето. Його наповнила, забивши потоком, гірка образа на леді Джессіку. Її клятий Гомджабар. «Змагайся і перемагай, або гинь у цьому випробуванні». Не могла прикласти отруєної голки до його шиї, але могла вислати його до грізної долини, що поглинула її власну доньку. У його свідомості з'явилися звуки пирхання. Йшли хвилями, стаючи голоснішими, тоді тихішими, голоснішими, тихішими. Він не мав змоги визначити, походять вони з актуальної дійсності чи з прянощів. Тіло Лето зігнулося над його сплетеними руками. Крізь сідниці відчував гарячий пісок. Перед ним лежав килимок, але він сидів на голому піску. На килимок падала тінь. На мрій. Лето вдивлявся у розпливчастий узор килима, по якому хвилями йшли бульбашки. Його свідомість пливла власним річищем крізь ландшафт, що тягся аж до небокраю у шокуючій зелені. Всередині черепа барабанно бився пульс. Він відчував тепло, гарячку. Гарячка була палючою силою, що наповнювала його чуття, виштовхуючи плотську свідомість, так що він міг чути лише рухомі тіні небезпеки. На мрій. З ножем. Натиск. Натиск. Врешті Лето завис між небом і піском. Його розум загубив усе, крім гарячки. Зараз він чекав, коли щось трапиться, відчуваючи, що ця подія буде першою і останньою. Гаряче-гаряче сонце било й розбивало, виблискуючи довкола нього, не даючи ні заспокоєння, ні ліків. Темний золотий шлях. Звідусіль повзали комахи. Звідусіль. Моя шкіра не моя власна. Посилав повідомлення вздовж своїх нервів, чекаючи надходження іншоособових відповідей. Голову вгору, наказав він своїм нервам. Голова, що мусила бути його власною, рвонулася вгору, дивилася на латки порожнечі у блискучому світлі. Хтось прошепотів.
Він тепер глибоко в цьому.
жодної відповіді. Палючий сонячний вогонь нагромаджував спеку на спеку. Повільно, розгинаючись, течія його свідомості понесла його крізь останній екран зеленої порожнечі, а тоді за низькі хвилясті дюни на відстані не більше кілометра від розтягненої крейдяної лінії скель. Там розкинулося зелене бурхливе майбутнє, здіймаючись, пливучи у нескінченну зелень, зеленобуйність, зелений-зелений рух у зовнішню нескінченність. В усій цій зелені не було жодного великого хробака. Багатство дикої рослинності, але ніде жодного шайху Луда. Лето відчув, що пустився в ризиковану подорож за давні кордони, до нової країни, наявність якої могла засвідчити лише уява, і що зараз він заглядає за чергову завісу, яку сонне людство називає невідомим. Це була кровожерлива дійсність. Відчував, як червоний плід його життя гойдається на стеблині, а з нього повільно спливає рідина. А ця рідина була есенцією прянощів, що текла в його жилах. Без шайху Луда прянощів більше не буде. Він бачив майбутнє без великого сірого червозмія дюни. Він знав це, але не міг вирватися з трансу і відгородитися від такого переходу. Зненацька його свідомість відсахнулася, рвонувшись назад, відступаючи від такого смертельного майбутнього. Його думки війшли в внутрощі, ставши примітивними, піддатливими лише найсильнішим емоціям. Він виявив, що неспроможний зосередитись на жодному конкретному аспекті свого видіння чи оточення, але всередині нього промовляв голос. Говорив древньою мовою, яку Лето чудово розумів. Голос був мелодійний і жвавий, але його слова лякали. «Це не теперішнє впливає на майбутнє, недоумку, а майбутнє формує теперішнє. Ти все бачиш навпаки. Оскільки майбутнє усталене, воно завдає розвиток подій, що запевняють майбутньому фіксованість і неуникність». Ці слова прошили його наскрізь. Відчув жах, закорінений у тяжкій матерії свого тіла. Завдяки цьому знав, що його тіло досі існує, але необачна природа і надзвичайна сила його видіння стали причиною того, що він почувався зараженим, беззахисним, нездатним віддати м'язам наказ здобути їхній послух. Він знав, що все сильніше піддається натиску колективного життя, завдяки пам'ятям якого він повірив у свою реальність. Його охопив страх. Подумав, що може втратити внутрішнє командування, провалившись урешті вгить. Лето відчув, що його тіло скрутилося від жаху. Він почав уже покладатися на свою перемогу і новоздобуту добромисну співпрацю цих пам'ятей. Тим часом усі вони обернулися проти нього. Навіть царствений Гарум, якому він вірив. У мерехтінні лежав на поверхні, яка не мала коренів, і не був спроможний надати жодного виразу своєму власному життю. Намагався сконцентруватися на своєму ментальному образі, постав перед рамками, які накладалися одна на одну, але кожна з них відповідала іншому віку, немовля, у старечому дрижанні. Він згадав ранню науку батька. Нехай руки стають молодими, тоді старими. Але все його тіло було зараз занурене у цю втрачену реальність. Цілісна послідовність образів танула серед інших образів, з рисами тих, що дали йому свою пам'ять. Діамантова блискавка розколола його. Лето почув, як фрагменти його свідомостей розпадаються, але все-таки зберіг самовідчуття десь між існуванням та неіснуванням. Надія оживала. Він відчув, як його тіло дихає. Вдих, видих. Набрав повні груди повітря. Інь випустив його. Янь. Десь одразу за межами його досяжності лежало місце найвищої незалежності, перемоги над усіма непорозуміннями, пов'язаними з його множинністю життів. Не фальшиве відчуття командування, а істинна перемога. Тепер він знав свою попередню помилку, шукав сили у реальності свого трансу, вибравши це замість протиставитися страхам, які вони з Ганімою роздмухували одне в одному. Страх подолав Алію. Але пошук сили створив чергову пастку, розважаючи його фантазіями. Весь процес ілюзії крутився на півоберт, і зараз він знав центр, з якого міг би без певної мети оглядати політ своїх візій, своїх внутрішніх життів. Його охопило піднесення. Викликало в ньому бажання сміятися. Але він не дозволив собі цієї розкоші, знаючи, що вона зачинить дороги пам'яті. «Ах, мої пам'яті!» – подумав він. «Я бачив ваші ілюзії. Ви вже не вигадуєте для мене наступного моменту. Ви лише показуєте мені, як творити нові моменти. Я не дам замкнути себе на старих дорогах». Ця думка пройшла крізь його свідомість, наче витерши поверхню до чиста. І після цього пробудження він повністю відчув своє тіло. В його свідомість вірвалося осяяння, думки анфьоле, що в найменших деталях звітувало йому про кожну клітину, кожен нерв. Увійшов у стан глибокої тиші. В цій тиші почув голоси, знаючи, що вони долинають здалеку, але почув їх виразно, наче вони луною відбивалися від прірви. Один з цих голосів належав Галлику.
«Можливо, ми дали йому надмірну дозу»,
– відповів на мрій.
«Ми дали йому точнісінько стільки, скільки вона казала».
«Можливо, ми повинні туди повернутися і ще раз на нього глянути?»
Галлик.
«Сабіха добре на цьому знається. Покличе нас, коли щось піде не так».
На мрій.
«Мені не подобається ця справа з Сабіхою».
Галлик.
«Вона – необхідний інгредієнт».
На мрій. Лето відчув яскраве світло назовні і темряву всередині себе. Але ця темрява була таємничою, захисною і теплою. Світло почало палахкотіти, і він відчув, що воно походить із внутрішньої темряви, пробиваючись назовні виром, як блискуча хмара. Його тіло стало прозорим. Потягло його вгору, але він зберіг той айнфьоле контакт із кожною клітиною та нервом. Множина внутрішніх життів відчутно вишикувалася, впорядкувалася, нічого сплутаного чи змішаного. Вони стали дуже тихими, копіюючи його внутрішню тишу. Кожна життєпам'ять окремо, як безтілесна і неподільна сутність. Лето промовив до них.
«Я ваш дух. Я єдине життя, яке ви можете реалізувати. Я дім вашого духу на землі, якої ніде немає, і яка є єдиним домом, що вам зостався. Без мене пізнаваний Всесвіт повернеться до хаосу. Творчість і бездонність нерозривно зв'язані у мені. Лише я можу посередничати між ними. Без мене людство скотиться в болото та марноту знання. Завдяки мені, ви і вони знайдете єдиний вихід із хаосу – розуміння через життя».
З цим він відпустив себе і став собою. Своєю власною особистістю, що охоплювала все його минуле. Це була не перемога і не поразка, а щось нове, і він міг розділяти його з довільним внутрішнім життям, яке вибрав. Лето насолоджувався цією новизною, дозволивши, щоб вона охопила кожну його клітину, кожен нерв,
зрікаючись того, що дарувало йому Айнфіоле, і водночас здобуваючи цілісність. За якийсь час він прокинувся у білій темряві. З проблиском свідомості зрозумів, де його тіло. Сидить на піску, десь за кілометр від скельної стіни, що позначала північну межу Січі. Тепер він знав цю Січ. Джакуруту, звичайно, і Фондак. Але вона значно відрізнялася від міфів, легенд та поголосу, який підтримували контрабандисти. Просто перед ним на килимку сиділа молода жінка. До її лівого рукава була прип'ята світлокуля, що витала їй над головою. Коли Лето відвів погляд від світлокулі, з'явилися зорі. Він знав цю молоду жінку. Це вона припікала кавові зерна в його попередньому видінні. Вона була не богою на мрій, такою ж бистрою з ножем, як і він. Ніж лежав на її колінах. Мала на собі просту зелену одіж поверх сірого дестикоста. Сабіха. От як її на ім'я. А Намрі мав щодо неї власні плани. По його очах Сабіха розпізнала, що він отямився, і сказала: «От-от світатиме. Ти провів тут усю ніч». «І більшу частину дня», – відповів він. «Ти робиш добру каву». Ця заява її здивувала, але вона проігнорувала її з простодумністю, яка свідчила про суворий вишкіл та недвозначні настанови щодо її теперішньої поведінки. «Це година таємних убивць», – промовив Лето, – «але твій ніж не потрібний». Він глянув на крис ніж на її колінах. «Про це судитиме Намрі», – сказала вона. «Отже, не Галлек». Вона лише підтвердила його внутрішнє знання. «Шайхулут – чудовий прибиральник сміття і стирач небажаних свідоцтв», – зауважив Лето. «Я сам його використовував». Вона легко поклала долоню на руків'я ножа. «Скільки можна зрозуміти з того, де ми сидимо і як ми сидимо?» – промовив він. «Ти на килимку, я на піску». Вона міцніше стиснула руків'я ножа. Лето позіхнув, широко роззявивши рота, аж заболіли щелепи. «Я мав видіння, яке включало тебе», – сказав він. Вона ледь розслабила плечі. «Ми дуже односторонні, у поводженні з Арракісом», – промовив він. «Справжні варвари з нас. У тому, що ми робимо, є певний імпульс. Але тепер нам слід дещо відступити у своїй праці. Шальки терезів мусять бути краще збалансовані». На обличчі Сабіхи з'явилася тінь здивування. «Моє видіння», – сказав він. «Якщо не повернемо сюди на дюну танцю життя, не буде більше дракона на долівці пустелі». Оскільки він ужив стару фременську назву для великого хробака, вона не відразу його зрозуміла. «Тоді». «Хробаки?» «Ми в темному переході», – промовив він. «Без прянощів імперія розпадеться. Гільдія не ворухнеться з місця. Планети повільно втратять ясну пам'ять одні про одних. Замкнуться в собі. Космічний простір стане перепоною, коли навігатори гільдії втратять свою майстерність. Припадемо до вершин наших дюн, не знаючи, що над нами і що під нами». «Ти дуже дивно кажеш», – відповіла вона. «Як ти бачив мене у своєму видінні?» «Довіряй фременським забобонам», – подумав він і сказав. «Я став пазографічним. Я живий гліф для записування змін, що повинні наступити. Якщо я їх не запишу, спіткає вас такий сердечний біль, якого не повинна зазнавати жодна людина». «Що це за слова?» – спитала вона, але її рука досі легко торкалася ножа.
Лето повернув голову в напрямку скель Джакуруту, побачивши перший блиск. Це другий місяць долав свою передсвітанкову дорогу за каменями. Лето вразив смертний крик пустельного зайця. Він бачив, як здригнулася Сабіха. Залопотіли крила хижого птаха, тутешнього нічного створіння. Він побачив жарини блиску багатьох очей, коли ці створіння його минали, повертаючись до своїх краївок у скелях. «Я мушу поводитися згідно з наказами мого нового серця», – сказав Лето. «Ти дивишся на мене, як на звичайну дитину, Сабіхо. Але якщо...» «Мене перестерігали перед тобою», – сказала Сабіха. І її плечі застигли в готовності. Він почув страх у її голосі та промовив. «Не бійся мене, Сабіхо. Ти прожила на 8 років довше, ніж моє тіло. За це я тебе шаную. Але я маю понад 1000 ліття інших життів. Вони невимовні. Їх куди більше, ніж вам здається. Не дивись на мене, як на дитину. Я проклав мости до багатьох майбутніх. І в одному з них бачив нас, сплетених у коханні. Тебе й мене, Сабіхо».
«Що це? Це неможливо!»
Вона розгублено замовкла. «Ця думка може наростати в тобі», – сказав він. «А зараз допоможи мені повернутися до Січі, бо я був у далеких місцях і ослаб, втомлений подорожами. На мрі мусить почути, де я побував». Помітив у ній нерішучість і мовив. «Хіба ж я не гість печери? На мрі мусить навчитися того, чого навчився я. Маємо зробити багато речей, аби наш Всесвіт не дегенерував».
«Я не вірю цьому, про хробаків», – сказала вона.
«Ані про нас, сплетених у коханні?» Вона хитнула головою. Проте він бачив, як думки пропливають крізь її мозок, наче звіяні вітром пір'їни. Його слова водночас і приваблювали, і відштовхували її. Бути дружиною владаря – це, напевне, дуже принадно. Та були ще накази її дядька. Але ж одного дня цей син Муаддіба може правити тут, на дюні, і аж до найдальших окраїн їхнього Всесвіту. Вона зіткнулася з крайньою нехіттю до подібного майбутнього, притаманного усім фременам, звиклим ховатися в печерах. Дружина Лето була б в усіх на очах, стала б об'єктом пліток та спекуляцій. Хоча вона була б багатою і... «Я син Муаддіба, спроможний бачити майбутнє», – промовив він. Вона повільно вклала свого ножа в піхви, легко підвелася з килимка, підійшла до нього і допомогла йому встати. Її дії розвеселили Лето. Вона старанно склала килимок і перекинула його через праве плече. Він бачив, як вона поглядом оцінює різницю їхніх розмірів, обмірковуючи його слова, сплетених у коханні. «Розмір – це ще одна річ, яка змінюється», – подумав він. Поклала руку йому на плече, щоб йому допомагати і керувати ним. Він спіткнувся, а вона різко сказала: «Ми надто далеко від Січі». Це означало небажаний звук, який міг привабити хробака. Лето відчув, що його тіло стає сухою шкаралупою, покинутою комахою. Він знав цю шкаралупу. То була єдність із суспільством, побудованим на торгівлі меланжем та на релігії золотого еліксиру. Ексцеси цієї релігії спорожнили її. Високі цілі Муаддіба виродилися у магію, підтримувану збройною рукою Ауквафу. Тепер Муаддібова релігія мала іншу назву. Шінсен Шао – іксіанська наличка, що означала напругу та безумство тих, хто хоче загнати Всесвіт у рай за допомогою крисножа. Але це теж зміниться, подібно до Ікс.
Вони ж лише дев'ята планета свого Сонця. І навіть забули мову, що дала їм їхнє ім'я.
Джигад був різновидом масового божевілля, промурмотів він.
Що?
Сабіху поглинула проблема, як змусити його йти неритмічно, приховуючи їхню присутність тут, на відкритому піску. На якусь мить зосередилась на його словах, а тоді вирішила, що це черговий прояв його очевидної втоми. Вона відчувала його слабкість, те, наскільки він вичерпаний трансом. Їй здавалося це даремним і жорстоким. Якщо він має бути вбитим, як казав на мрі, то це має бути зроблене швидко, без усієї цієї гри. Хоча Лето казав щось про дивовижне одкровення. Можливо, саме цього й прагнув на мрі. Таким, безперечно, мусив бути мотив поведінки рідної бабки Лето. Чого б інакше Мадонна Дюни дала санкцію на ці небезпечні для дитини дії?
Дитини?
Вона знов замислилась над його словами. Вони дійшли вже до підніжжя скелі, і вона зупинила свого підопічного, давши йому змогу трохи перепочити тут, у безпечнішому місці. Дивлячись на нього при тьмяному зоряному світлі, вона сказала:
«Як це можливо, щоб не було хробаків?»
«Лише я можу це змінити», – відповів він. «Не бійся, я можу змінити все. Але це…» «На деякі питання немає відповідей», – відповів він. «Я бачив це майбутнє, але суперечності лише збили б тебе з пантелику. Це змінний Всесвіт, а ми – найдивніша з усіх змін. Ми входимо в резонанс із багатьма впливами. Наші майбутні вимагають постійного оновлення. Тепер перед нами постав бар'єр, який ми мусимо усунути. Це вимагає від нас робити брутальні речі, діяти всупереч нашим найфундаментальнішим, найдорожчим бажанням. Але це мусить бути зробленим».
«Що мусить бути зробленим?»
«Чи ти колись убивала друга?» – спитав він і обернувся, скерувавшись у бік щілини, яка похило йшла вгору, до прихованого входу в січ. Рухався так швидко, як лиш дозволяла йому втома після трансу. Та ось вона вже позаду нього, вхопила його за одяг і зупинила.
«Що це значить з убивством друга?»
«Він однаково помер», – сказав Лето. «Я не можу цього робити, але можу це відвернути. Якщо я не відверну це, чи це його не вбиває?»
«Хто це? Хто помре?»
«Альтернатива змушує мене до мовчання», – відповів він. «Мені доведеться віддати сестру страховиську». Він знову відвернувся від неї, і цього разу, коли вона потягла його за одяг, він випручався, відмовляючись відповідати на її питання. «Краще їй не знати, доки не настане слушний час», – подумав він.
Природний добір описано як селективне середовище, що здійснює перегляд тих, хто може мати потомство. Однак стосовно людей це дуже звужена точка зору. Репродукція статевим шляхом має тенденцію до експериментів та інновацій. Це породжує багато питань, включно з давнім, яке стосується такої дилеми. Чи це середовище є селективним чинником після настання зміни? Чи середовище відіграє преселективну роль в окресленні варіантів, які потім перевіряє? Дюна насправді не відповіла на ці питання. Вона просто викликала нові, на які Лето і сестринство можуть спробувати відповісти впродовж наступних 500 поколінь. Катастрофа Дюни
Захарк Аль-Адою.
Голі коричневі скелі оборонної стіни маячили вдалині, а для Ганіми вони виглядали втіленням того явища, яке загрожувало її майбутньому. Вона стояла край саду на даху твердині. Призахідне сонце світило їй у спину. Сонце зберігало темно-оранжевий блиск, спричинений пиловими хмарами, колір такий глибокий, як край пащі хробака. Вона зітхнула, подумавши: «Аліє, Аліє, чи ж твій фатум є й моїм фатумом?» Внутрішнє життя ставало останнім часом все голоснішими. Було щось таке в умовних рефлексах жінок фременської спільноти. Можливо, справжня статева різниця, але незалежно від причини, жінки були більше піддатливі цьому внутрішньому припливові. Коли вони з бабусею складали план дій та перестерігали її, черпаючи з нагромадженої мудрості Бенне Гессеріт, але й будячи в Ганімі страх, що вкоренився у цій мудрості. «Гить», – казала леді Джесіка, – «це наш термін для переднароджених. За ним криється довга історія гіркого досвіду. От як це діє. Схоже, що внутрішнє життя діляться на дві групи – добромисних і зловмисних. З добромисними легко спілкуватися, вони корисні. Зловмисні, натомість, єднаються в одну могутню психіку, що намагаються присвоїти собі живе тіло і його свідомість. Цей процес триває довго, але його ознаки добре відомі».
«Чого ви покинули Алію?» – спитала Ганіма.
«Я нажахано втекла від того, що сама створила», – тихо сказала леді Джесіка. «Я здалася. З моїм тягарем тепер є те, що, можливо, я надто рано здалася».
«Що ви маєте на увазі?»
«Я ще не вмію пояснити, але, може, ні. Не даватиму тобі фальшивих надій. Гафля – це набридливе відволікання уваги, має довгу історію в людській міфології. Її називали багатьма іменами, але передовсім одержимістю. Так воно виглядає. Губишся у зловмисності, і вона оволодіває тобою».
«Лето боявся прянощів», – сказала Ганіма, виявивши, що може говорити про нього спокійно. «Та страшна ціна, якої вимагали від них».
«І мудро», – відповіла Джесіка. Більше вона нічого не сказала. Але Ганіма ризикнула викликати вибух своїх внутрішніх пам'ятей і заглянула крізь дивну туманну заслону і обшир страхів Бенне Гессеріт, що даремно намагався її стримати. Пояснення того, що трапилося з Алією, нітрохи не полегшило її становища. Але нагромаджений досвід Бенне Гессеріт показав можливу дорогу виходу з пастки. А коли Ганіма зважилась на поділ свідомості з внутрішніми життями, вона насамперед прикликала Могаляту, спілку з добромисними, що могли б її захистити. Згадала цей поділ, стоячи у сяйві заходу сонця край саду на даху твердині. Відразу ж почула пам'яти присутність матері. Ось стояла Чані, як з'ява між Ганімою та далекими скелями.
«Війшовши сюди, ти з'їси плід дерева за кум, пекельну їжу», – сказала Чані. «Зачини ці двері, дочко моя, це єдина твоя безпека».
Внутрішній гамір здійнявся навколо видіння, і Ганіма втекла, зануривши свою свідомість у кредо сестринства, реагуючи так радше з розпачу, ніж з довіри. Швидко продекламувала кредо, рухаючи губами, дозволяючи голосові піднятися до рівня шепоту.
«Релігія – це наслідування дорослого, здійснюване дитиною. Релігія – це стисле втілення давніх вірувань, міфології, що є здогадом, прихованих припущень довіри до Всесвіту, тих заяв, які чинять люди, прагнучи особистої влади. А це все перемішане з клаптиками просвіти. І завжди остаточною непромовленою заповіддю є «не став запитань». Але ми питаємо, ми зазвичай ламаємо цю заповідь. Праця, до якої ми зобов'язалися, полягає у визволенні уяви, використанні уваги для найглибшого почуття творчості, на яке спроможне людство. Повільно, в думки Ганіми, повернулося почуття порядку. Відчувала, однак, як тремтить її тіло, і який ламкий той здобутий нею спокій. І ця туманна завіса зоставалася в її свідомості. «Лепка Маї, повстанці проти Бога», – прошепотіла вона. «Серце мого ворога, хай не будеш ти серцем моїм!» І прикликала спогади про Фаратна. Тяжке, молоде обличчя з навислими бровами і твердими вустами. «Ненависть робить мене сильною», – прошепотіла вона. «У ненависті я можу протистояти Фатуму Алії». Але тремка ламкість її становища залишалася. І єдине, про що вона могла думати, це наскільки Фарадин нагадував свого дядька, покійного Шадама IV.
«Ось ти де!»
Це з правого боку до Ганіми підходила і Рулан, ступаючи широкими, майже чоловічими кроками. Повернувшись, Ганіма подумала: «А вона – Шадамова донька!»
«Чи ти довго тікатимеш сюди сама?» – спитала і Рулан, зупинившись перед Ганімою і височіючи над нею з грізною міною.
Ганіма стрималася від пояснення, що не була тут сама, що охорона бачила, як вона підіймається на дах. Гнів Ірулан був викликаний тим, що вони обидві були тут на відкритому місці, досяжні для дистанційної зброї.
«А ти не маєш на собі дистекосту», – сказала Ганіма. «Знаєш, що за давніх часів когось впійманого поза січчю без дистекосту вбивали на місці. Марнування води – це загроза для племені».
«Вода? Вода!» – буркнула Ірулан. «Я хочу знати, чого ти наражаєш себе на небезпеку в такий спосіб. Повертайся до середини, завдаєш усім нам клопоту».
«Яка ж тепер небезпека?»
– спитала Ганіма. «Стілгар ліквідував зрадників. Всюди є стражники Алії». І Рулан глянула вгору на сутінкове небо. На сіро-синьому тлі вже видно було зорі. Знову перевела погляд на Ганіму.
«Я не сперечатимусь. Мене послано, аби сказати, що маємо звістку від Фарадна. Він погоджується, але з якоїсь причини хоче відтягти дату церемонії».
«Як надовго?»
«Не знаємо. Перемови тривають, але Дункана відсилають додому».
«А моя бабуся?»
«Тим часом вона вирішила зостатися на Салусі».
«І хто б її у цьому звинувачував?» – спитала Ганіма.
«Ця турна суперечка з Алією».
«Не намагайся мене ошукати, Ірулан. Це не було дурною суперечкою. Я чула розповіді».
«Страхи сестринства».
«Обґрунтовані», – промовила Ганіма. «Що ж, ти доставила свою звістку. Не скористаєшся нагодою ще раз спробувати мене відмовити?»
«Я здаюся».
«Ти краще знаєш, що знову намагаєшся мене обманути», – сказала Ганіма.
«Дуже добре. Намагатимусь тебе відмовити. Цей план – божевілля».
І Рулан спитала себе, як вона дозволила Ганімі так її роздратувати. Бенне Гесерітку ніщо не може вивести з рівноваги. Вона сказала:
«Мене непокоїть екстремальна загроза для тебе. Ти це знаєш, Гані. Гані, ти дочка Пола. Як ти можеш?»
«Бо я його дочка», – відповіла Ганіма. «Ми, Атріди, походимо від Агамемнона і знаємо, що в нашій крові. Ніколи не забувай про це, бездітна дружина мого батька. Ми, Атріди, маємо криваву історію і не закінчили з кров'ю».
І Рулан розгублено спитала: «Хто це Агамемнон?»
які ж прогалини у твоїй славній Бенегесерітській освіті», – сказала Ганіма. «Я постійно забуваю, що у вас скорочений курс історії. Та мої спогади сягають». Вона урвала, щоб не будити цих тіней з їхнього непевного сну.
«Хай щоб ти пам'ятала», – сказала Ірулан. «Мусиш знати, який небезпечний цей план».
«Я його вб'ю», – промовила Ганіма. «Він завинив мені життя».
«А я відверну це, якщо зумію».
«Ми вже це знаємо. Ти не матимеш нагоди. Алія відійшла тебе до одного з нових міст на півдні, доки все не закінчиться».
Ірулан із жахом труснула головою.
«Гані, я дала клятву захищати тебе від усіх небезпек, і зроблю це навіть ціною власного життя, якщо постане така необхідність. Якщо ти думаєш, що я нидітиму в якійсь обмурованій джадіді, тим часом як ти...»
«Завжди є ще Хуаної», – тихо сказала Ганіма. «Маємо смертисховище як альтернативу. Я певна, що ти не зможеш втручатися в це».
Ірулан зблідла, приклала долоню до вуст, на мить забувши всю свою вигучку. Вона стільки зусиль та дбання вклала в Ганіму, що зараз відчувала втрату геть усього, крім тваринного страху. Дала волю своїм руйнівним емоціям, що тремтячими словами злетіли їй з губ.
«Гані, я не за себе боюся. Заради тебе я кинулася б у пащу хробака. Так, я та, ким ти мене назвала, бездітна дружина твого батька. Але ти дитина, якої у мене ніколи не було. Благаю тебе».
В куточках її очей блиснули сльози.
Ганіма змагалася з клубком у горлі.
«Між нами є ще одна різниця. Ти ніколи не була фременкою, а я є ніким іншим. Це прірва, яка нас розділяє. Алія знає. Хай ким би вона була, це вона знає».
«Ти не можеш, напевне, сказати, що знає Алія», – гірко промовила Ірулан. «Якби я не знала, що вона атрітка, присяглася б, що вона вирішила знищити свою власну родину».
«Звідки тобі знати, чи вона все ще атрітка?»
– подумала Ганіма, дивуючись зі сліпоти Ірулан. «Вона ж була Бенегесеріткою, а хто краще за них знав історію Гиді?» Ірулан не дозволила собі навіть думати про це, не те, що вірити. Алія мусила якось зачарувати цю бідну жінку. «Я винна тобі борг води», – сказала Ганіма. «Тому охоронятиму твоє життя. Але твій кузен поплатиться. Нічого більше про це не кажи».
Ірулан стримала дрижання губ і втерла очі.
«Я кохала твого батька», – прошепотіла вона. «Я не знала про це, доки він не помер».
«Можливо, він не помер», – промовила Ганіма. «Цей проповідник?»
«Гані, інколи я тебе не розумію. Хіба ж Пол нападав би на власну сім'ю?»
Ганіма знизала плечима і глянула в потемніле небо. «Можливо, він знаходить розвагу в...
Як ти можеш так легко про це говорити?»
«Щоб триматися подалі від темних глибин», – відповіла Ганіма. «Я з тебе не глузую. Боги знають, що ні. Але я лише донька свого батька. Я є кожною особою, що внесла своє насіння до роду Атрідів. Ти не подумаєш про гидь, а я не можу думати ні про що інше. Я переднароджена. Я знаю, що в мене всередині.
Цей дурний, старий забобон про... Досить!»
Ганіма простягла руку в напрямку вуст Ірулан. «Я – кожна Бенегесерітка з їхньої проклятої розплідної програми, аж до моєї бабусі. І з нею включно. І я ще щось значно більше».
Вона роздряпала ліву долоню, зачерпнула нігтем кров.
«Це молоде тіло, але його досвід...»
«О, боги, Ірулан, мій досвід!»
«Ні».
Коли Ірулан підійшла ближче, Ганіма простягла руку.
Я знаю всі ті майбутні, які з'ясував мій батько. Маю мудрість стількох часожиттів і всі їхні незнання, всі слабості. Якщо хочеш допомогти мені, Ірулан, то спершу довідайся, хто я.
Ірулан інстинктивно схилилася, обняла Ганіму, притулилася щокою до її щоки.
«Не дайте, щоб я вбила цю жінку»,
– подумала Ганіма.
«Не дайте, щоб це трапилося».
І коли ця думка охопила її, пустеля занурилася в ніч.
Одна маленька пташечка покликала тебе, і з дзьобиком у жилки пурпурові заплакала, заквилила вона над січчю табор, і ти пішов на поле погребове.
Лемент за Лето другим.
Лето прокинувся від брязкання водяних кілець у жіночому волоссі. Глянув у відчинені двері своєї камери і побачив, що там сидить Сабіха. Попри свою напівпритьмарену прянощами свідомість, він розгледів у її обрисі все те, що йому відкрило про неї видіння. Вона на 2 роки переступила вік, коли фременські жінки були вже пошлюблені чи бодай заручені. Отже, родина береже її для чогось чи для когось. Вона вже розквітла як жінка, очевидно. Його очі з поволокою видіння бачили її як істоту з тиранського минулого людства. Темне волосся і бліда шкіра, глибокі очниці, що надавали її синім на синьому очам зеленуватого відтінку. Маленький носик і широкий рот над гострим підборіддям. Вона була живим сигналом для нього, що тут, у Джакуруту, знають або здогадуються про план Бене Гессеріт. Сподіваються з його допомогою оживити імперію фараонів, правда? То яким же був їхній план, аби змусити його побратися з власною сестрою? Напевно, Сабіха не могла цього відвернути. Але його наглядачі знали цей план. Звідки вони про нього дізналися? Не ділили з ним його видіння. Не йшли з ним туди, де його життя ставало мембраною, що рухалася в інших вимірах. Рефлективна і циклічна суб'єктність його видіння показувала Лето Сабіху, що належала йому і лише йому. У волоссі Сабіхи знову брязнули водяні кільця. А цей звук остаточно розбудив його, розігнавши видіння. Він знав, де був і чого навчився. Ніщо вже не може стерти цього. Зараз він не їде на паланкіні великого творця з брязканням водяних кілець, що подзвонюють серед пасажирів у ритмі їхніх дорожніх пісень. Ні, він тут, у камері Джакуруту. Звідки й розпочав цю найнебезпечнішу з усіх подорожей? Туди і назад. До Ахль-Ас-Сунна Валь-Аль-Джамма. З реального світу чуттів. І назад. До цього світу. То що вона там робила, подзвонюючи водяними кільцями у волоссі? Ах, так. Мішала більше того зілля, що, на їхню думку, тримало його в неволі. Їжа, приправлена есенцією прянощів, яка мала підтримувати його наполовину в реальному всесвіті, наполовину ж поза ним, доки він або не помре, або ж не вдасться план його бабки. Щоразу, коли він думав, що переміг,
вони відсилали його назад. Леді Джессіка мала рацію, звичайно, ця стара відьма. Але що ж робити? Повне скликування всіх його внутрішніх життів взагалі даремне, доки він не може упорядкувати даних і запам'ятовувати їх з власної волі. Всі вони були необробленою сировиною для анархії. Один з них, чи всі вони разом, могли його подолати. Прянощі та особливе їх вживання тут, у Джакуруту, було відчайдушною грою. Тепер Гурні чекає знаку, а я уникаю нагоди дати йому цей знак. Наскільки ще вистачить його терпіння? Він вдивлявся у Сабіху. Вона відкинула каптур і відкрила племінне татуювання на скронях. Лето спершу не розпізнав татуювання. Тоді згадав, де він. Так, Джакуруту досі живе. Лето не знав, має він дякувати своїй бабці чи ненавидіти її. Вона хотіла, щоб його інстинкти вийшли на рівень свідомості. Але інстинкти – це лише успадковані спогади, як впоратися з кризами. Його прямі спогади з інших життів розповідали йому значно більше. Тепер він їх усіх упорядкував і бачив, як небезпечно відкритися з цим галику. І не було можливості приховати все від Намрі. Так, Намрі – це чергова проблема. Сабіха війшла до камери з мискою в руках. Він із захопленням дивився, як світло ззовні творить райдужні кола по краях її волосся. Вона ніжно підняла його голову і почала годувати його з миски. Лише тоді Лето усвідомив, яким слабким він був. Дозволив їй годувати його, тим часом як його думки мандрували, пригадуючи спілкування з Гурні та Намрі. Вони йому повірили. Намрі більше, ніж Гурні, але навіть Гурні не міг відкинути того, що чуття Лето розповіли йому про планету. Сабіха обтерла йому рот краєм своєї сукні. «Ах, Сабіхо», – подумав він, оживляючи в пам'яті інше видіння, що наповнювало його серце болем. «Багато ночей я мріяв над відкритою водою, слухаючи, як над головою проносяться вітри. Багато ночей моє тіло лежало поруч із зміїною норою, і я бачив сни про Сабіху в літній спеці. Я бачив, як вона складає хлібини з прянощами, спечені на розігрітих до червоного листах пласталю. Я бачив чисту воду в канаті, ясну й блискучу, але крізь моє серце пролітав буремний вітер. Вона повільними ковтками п'є каву і їсть. Її зуби виблискують в тіні. Я вплітаю водяні кільця в її волосся. Амбровий запах її перс вражає мої найглибші чуття. Вона мене мучить і гнітить самим своїм існуванням. Натиск його багатопам'ятей підірвав заморожену в часі кулю довкола нього, хоч як він намагався опиратися. Відчував звивання тіл, звук сексу, ритми, вплетені в кожне чуттєве враження, губи, дихання, вологі дотики, язики. Десь у глибині його видіння були спіральні форми вугільно-чорної барви. І він відчув ритм, з яким ці спіралі оберталися всередині нього. Голос благав усередині його черепа. «Прошу! Прошу, прошу, прошу!» У стегнах його набрякла доросла сила, і він відчув, як його вуста розкриваються, завмираючи, чіпляючись за підпору екстазу. Тоді зітхання, тривала насолода, зменшення напряку, завмирання. Ох, як солодко буде втілити це в життя! «Сабіхо», – прошепотів він. «О, моя Сабіхо!»
Коли підопічний Сабіхи поїв і провалився в глибокий транс, вона взяла миску та вийшла, зупинившись у дверях, аби порозмовляти з Намрі. Він знову промовляв моє ім'я.
«Повертайся і лишайся з ним»,
– сказав Намрі.
«Я мушу знайти Галека та обговорити це з ним».
Сабіха поставила миску біля дверей і повернулася до камери. Сіла на краю тапчана, вдивляючись у затінене обличчя Лето. Тут він розплющив очі та простяг руку, торкнувшись її щоки. Заговорив до неї, розповідаючи про те своє видіння, в якому була вона. Коли він говорив, вона накрила його долоню власною. Яким же солодким він був, яким со... Опустилася на тапчан з її долоною під щокою замість подушки і заснула ще до того, як він вивільнив руку. Лето сів, відчуваючи глибину своєї слабкості. Прянощі та видіння вичерпали його. Обнишпорив усі свої клітини в пошуках кожної вільної іскри енергії, що дала б йому змогу встати з тапчана, не турбуючи Сабіхи. Він мусив іти, але знав, що далеко не зайде. Повільно запечатав свій дестекост, надяг поверх нього одяг, прослизнув у коридор, повернув до похилого спуску, що виходив назовні. Довкола нього було кілька людей, зайнятих власними справами. Вони його знали, але він не був під їхнім доглядом. Намрі та Галлек мали б знати, що він робить. Сабіха повинна бути десь поблизу. Він знайшов потрібний йому бічний перехід і відважно спустився вниз. Сабіха позаду нього спокійно спала, доки Намрі не розбудив її. Вона сіла, протерла очі, побачила порожній тапчан, побачила свого дядька, що стояв позаду Галика. Обидва виглядали розгніваними. Вираз її обличчя все пояснив Намрі.
«Так, він зник».
«Як ти могла дозволити йому втекти?» – лютував Галек. «Як це можливо?»
«Бачили, як він ішов у напрямку нижнього виходу»,
– напрочуд спокійно сказав Намрі. Сабіха скоцюрбалася перед ним, пригадуючи.
«Ну?»
– зажадав Намрі. «Я не знаю».
«Вже ніч, а він слабкий»,
– сказав Намрі.
«Далеко не зайде».
Галлек різко обернувся до нього.
«Хочеш, щоб хлопець помер?»
«Мене б це не засмутило».
Галлек знову звернувся до Сабіхи.
«Розкажи мені, що трапилося?»
«Він торкнувся моєї щоки. Говорив про своє видіння, про нас разом». Вона глянула на порожній тапчан. «Він мене приспав, наслав на мене якісь чари».
Галлек глянув на Намрі. «Він міг десь тут сховатися?»
«Не всередині. Його б знайшли, побачили. Ішов до виходу. Він на дворі».
«Чари», – промимрила Сабіха.
«Жодних чар»,
– заперечив Намрі.
«Він її загіпнотизував. Він майже зробив це зі мною, пам'ятаєш? Сказав, що я його друг».
«Він дуже слабкий», – промовив Галлек.
«Лише тілом»,
– відповів Намрі.
«А все-таки далеко не зайде. Я зіпсував помпоп'яти його дестекоста. Помре без води, якщо ми його не знайдемо».
Галлек ледь не обернувся та не дав Намрі ляпаса, але стримався. Джессіка перестерігала його, що Намрі, можливо, доведеться вбити хлопця. Боги підземні, до чого вони дійшли? Атріди проти атрідів. Він сказав.
«Можливо, він вийшов у трансі прянощів і далі так блукає».
«А яка різниця?» – спитав Намрі. «Якщо втече від нас, то мусить померти».
«Рушимо на пошуки, тільки-но почне світати», – сказав Галлек.
Він узяв фримпакет?
При дверних печатях завжди кілька лежать,
промовив Намрі.
Був би дурним, якби його не взяв. А він якось ніколи не здавався мені дурним.
То вийшли звістку до наших друзів, сказав Галлик. Розкажи їм, що трапилося.
Цієї ночі жодних звісток,
відповів Намрі.
Надходить буря. Племена слідкують за нею вже 3 дні. Вона прийде сюди опівночі. Зв'язок уже припинено. Супутники відключилися від цього сектора 2 години тому.
Галлик глибоко зітхнув і аж здригнувся. Хлопець напевно помер би, якби його піймала піщана буря. Здерла б тіло з його костей і порізала їх на шматки. Вигадана фальшива смерть стане справжньою. Вдарив кулаком об розкриту долоню. Буря може ув'язнити їх у січі. Вони навіть не могли провести пошуків, а грозова статика вже ізолювала січ. «Тистранс», – сказав він, думаючи, що можна вкласти повідомлення у голос кажана і послати його сигналом тривоги. Намрі хитнув головою.
«Кажани не літають бурю. Оближ, старий, вони вразливіші, ніж ми. Ховатимуться у скелях, доки все не минеться. Краще почекаймо, коли супутники знову нас підберуть. Тоді можемо спробувати знайти його останки».
«Ні, якщо він взяв фримпакет і сховався в пісок», – сказала Сабіха. Клянучи під носом, Галлик відвернувся від них і вийшов до січі.
Потребує розв'язків, але ми ніколи не здобуваємо живих рішень, лише працюємо в цьому напрямку. Усталене рішення є за означенням мертвим рішенням. Проблема з миром полягає в тому, що він має тенденцію карати за помилки, замість винагороджувати за блискучі досягнення. Слова мого батька, виклад Муаддіба, реконструйований Харк Аль-Адою.
Його тренує? Вона тренує Фарадна?
Алія здивовано глянула на Дункана Айдаго з сумішчю гніву та недовіри. Гайлайнер гільдії вийшов на орбіту довкола Арракіса о півдні за місцевим часом. Годиною пізніше космобаржа доставила Айдаго в Арракін без попереднього оголошення, буденно і відкрито. За кілька хвилин топтер переніс його на дах твердині. Алія, яку попередили про швидке прибуття, привітала його там. У присутності своєї охорони поводилася холодно й формально, але зараз вони стояли в її апартаментах у північному крилі. Він саме здав їй свій звіт, правдиво, точно, підкреслюючи кожен елемент даних на ментацький лад.
«Втратила глузд», – сказала Алія.
Він сприйняв це як ментацьку проблему.
«Все вказує на те, що вона зберігає психічну рівновагу та цілковито здорова. Мушу сказати, що її індекс психічного здоров'я становив…»
«Годі!»
– гримнула Алія.
«Про що вона думає?»
Айдаго, який знав, що його власна емоційна рівновага залежить від того, як він зуміє відступити у ментацький холод, сказав:
«За моїми обчисленнями, вона думає про заручини своєї внучки».
Риси його обличчя зосталися підкреслено чемними, маскуючи шалену тугу, що от-от мала його поглинути. Алії тут не було. Алія мертва.
Якийсь час він штучно утримував міф Аліхі для своїх чуттів, міфічну істоту, яку він створив із власних прагнень. Але Ментат не міг довго себе ошукувати. Ця істота в людській подобі була одержимою. Нею керувала демонічна психіка. Його сталеві очі з міріадами фасеток за його волею мали доступ до безлічі міфічних алій та відсилали ці образи до його зорових центрів. Але коли він поєднав їх воєдино, алії не було. Її риси змінювалися на вимогу інших. Була шкаралупою, всередині якої ховався злочинець і негідник. «Де Ганіма?» – спитав він. Вона відмахнулася від його питання.
«Я відіслала її з Ірулан, щоб вона зоставалася під охороною Стілгара».
«Нейтральна територія», – подумав він. Відбулися ще одні переговори із збунтованими племенами. Втрачає ґрунт під ногами і не знає про це. Чи знає? Може, причина інша? Може, Стілгар перейшов на її бік?
«Заручений», –
задумалася Алія.
«Які вимоги дому Корріно?»
«Салуса роїться від космічних родичів. І всі вони добиваються до Фарадна, сподіваючись ділити з ним владу, коли він її собі поверне».
«А вона тренує його на бенегесерицький лад?»
«Хіба ж це не пасує чоловікові Ганіми?»
Алія, подумки, усміхнулася, згадавши необлаганний гнів Ганіми. «Хай собі Фараден тренується. Джесіка тренує трупа. Все спрацьовує».
«Я мушу це обміркувати», – сказала вона. «Ти дуже тихий, Дункане».
«Чекаю твоїх питань».
«Я бачу. Знаєш, я дуже на тебе сердилася. Забрати її до Фарадна».
«Ти наказала мені зробити це по-справжньому».
«Я була змушена виступити із заявою, що ви обоє потрапили в полон», – промовила вона.
«Я дотримувався твоїх наказів».
«Ти інколи буваєш надто буквальним, Дункане. Майже лякаєш мене. Але якщо б ти цього не зробив, що ж...»
«Загрозу з боку леді Джесіки усунуто», – сказав він. «А з огляду на Ганіму, ми повинні бути вдячні за...»
«Незмірно вдячні», – погодилася вона. І подумала, на нього більше не можна покладатися. Це його клята вірність Атрідам. Я мушу під якимось приводом його відіслати і усунути. Нещасний випадок, звичайно.
Торкнулася його щоки. Айдаго змусив себе відповісти на ці пестощі, взяв її руку та поцілував.
«Дункане, Дункане, як це сумно», – сказала вона. «Але я не можу затримати тебе при собі. Надто багато всього відбувається, а я так мало кому можу цілковито довіряти».
Він випустив її руку, чекав.
«Я була змушена відіслати Ганіму до табору», – промовила вона. «Тут дуже неспокійно.
Рейдери зі сплюндрованих земель зруйнували канати в котловині Кага і випустили всю їхню воду в пісок. Аракін перейшов на зменшений раціон. Котловина ще живе за рахунок піщаних форелей, збираючи піщаний врожай. Ми, звичайно, розберемося з цим, але наші сили дуже розтягнені». Він уже зауважив, як мало амазонок з охорони Алії зосталося в твердині, і подумав. Макі з внутрішньої пустелі далі випробовуватимуть на міцність її оборону. Невже вона цього не розуміє?
«Табор усе ще нейтральний», – сказала вона. «Зараз там ідуть перемовини. Там Джавід із делегацією духовництва. Але я хотіла б, щоб ти в таборі простежив за ними, особливо за Ірулан».
«Вона Корріно», – погодився він. Але бачив по її очах, що вона намагається його позбутися. Якою прозорою стала ця подоба Алії. Вона махнула рукою.
«Тож іди, Дункане, перш ніж я розм'якну і залишу тебе при собі. Я так тужила за тобою».
«І я за тобою тужив», – сказав він,
дозволяючи своєму жалеві вилитися в голосі. Вона глянула на нього, здивована цим жалем. Тоді:
«Заради мене, Дункане!»
І подумала: «Як шкода, Дункане!»
Сказала: «Зія відвезе тебе до табору. Нам тут потрібен топтер».
«Її улюблена амазонка», – подумав він. «Я мушу бути пильним». «Розумію», – сказав він, знову взявши її руку та поцілувавши. Вдивлявся в кохане тіло, яке колись належало його Алії. Виходячи, не міг змусити себе глянути на її обличчя. Хтось інший відповів би йому поглядом з її очей. Піднімаючись на злітний майданчик твердині, Айдаго промацував наростаюче відчуття питань, що залишились без відповіді. Зустріч з Алією була вкрай тяжким випробуванням для ментацької частини його свідомості, що постійно читала знаки даних. Чекав біля топтера з однією з амазонок твердині та похмуро дивився на південь. Його уява сягала понад оборонну стіну до січі табор. «Чому Зія везе мене до табору? Повернення топтера – це дріб'язок, робота для слуги. Що це за зволікання? Чи Зія отримує спеціальні інструкції?» Айдаго глянув на пильну вартівницю, сів на місце пілота у топтері, вихилився і сказав: «Передай Алії, що я негайно ж вишлю топтер з кимось із людей Стілгара». Перш ніж вартівниця встигла запротестувати, зачинив двері і завів двигун. Бачив, як вона стоїть розгублена. Хтось міг би засумніватися в консорті Алії? Перш ніж вона вирішила, що робити, він підняв топтер у повітря. Тепер у самотності топтера міг дозволити своїй тузі вилитися болісним риданням. Алія зникла. Вони розлучилися назавжди. Сльози плили з тлейлаксанських очей, а він шепотів: «Нехай усі води дюни вильються в пісок, не дорівняються моїм сльозам». Але це було не ментацьким ексцесом, і він визнав його таким, змусивши себе до тверезої оцінки поточних потреб. Топтер вимагав його уваги. Відчуття польоту принесло йому полегшення, і він знову взяв себе в руки. «Ганіма знову зі Стілгаром», – подумав він. «І Рулан теж. Чому Зія мала його супроводжувати?» Він розглянув це як ментацьку проблему, а відповідь пройняла його холодом. «Зі мною мав трапитися фатальний випадок».
Ця скельна святиня з черепом владики не возносить молитов. Це могила плачу. Лише вітер чує голос цього місця. Крики нічних створінь і чудо проходження двох місяців. Усі свідчать, що день його проминув. Більше сюди не приходять благальники. Гості пішли зі свята. Порожня стежка, що веде з цієї гори. Анонімні рядки зі святині герцога Атріда.
Ця річ мала для Лето оманливо простий погляд. Уникати видінь, роблячи те, чого він у них не бачив. Знав пастку, наставлену на нього в його власних думках. Знав, як випадкові нитки замкнутого минулого сплітаються, доки міцно його не охоплять. але мав новий спосіб ухопити ці нитки. Він ні разу не бачив своєї втечі з Джакуруту. Нитку з Сабіхою слід обірвати першою. Зараз він, при останньому світлі дня, скотюрбився біля східного краю стіни, що захищала Джакуруту. Фримпакет забезпечив його енергетичними таблетками і їжею. Чекав припливу сил. На заході лежало озеро Азрак, гіпсова долина, на якій була колись відкрита вода, у дні перед хробаком. На сході розкинувся невидимий Беннешерк, нові розпорошені селища, що зазіхнули на відкритий блед. На півдні тягнулася Танзеруфт, жахлива земля. 38 сотень кілометрів пустки. Лише де-не-де, порушеної латками зміцнених травами дюн та вітряними пастками, що ловили їм воду. Витвір екологічної трансформації, яка змінювала краєвид Арракіса. Їх обслуговували льотні команди. Ніхто не залишався там надовго. «Піду на південь», – подумав він собі. «Гурні чекатиме від мене саме цього». Це була не та мить, аби робити щось геть неочікуване. Невдовзі споночіє, і він зможе покинути цю тимчасову краївку. Вдивлявся у південний небокрай. Вздовж цього горизонту на тлі брунатного неба з посвистом перекочувалася, наче дим, пекуча лінія хвилеподібного пилу – буря. Він дивився, як високий центр бурі здіймається над великою рівниною, немов великий хробак. Впродовж хвилини спостерігав за цим центром і зауважив, що той не посувається ні вправо, ні вліво. Йому на думку спав старий фременський вислів: «Коли центр не рухається, ти на його шляху». Ця буря змінила стан справ. Якусь мить він дивився на захід, у напрямку табор, відчуваючи оманливий, сіробурий мир пустельного вечора, оглядаючи білу гіпсову плиту, обрамлену заокругленими вітром каменями, самотню порожнечу з нереальною, блискуче білою поверхнею, що віддзеркалювала пилові хмари. Ніде, в жодному видінні він не бачив, як виживає у сірому змієві материнської бурі, або ж як закопується глибоко в пісок, щоб урятуватися. Було лише видіння, як він котиться під вітром. Але це може трапитися пізніше. І була там буря, що розтяглася на багато градусів географічної широти, хльостаючи цей світ, щоб підкорити його собі. Можна ризикнути. Розповідали старі історії. Зазвичай вони траплялися із знайомими знайомих, що можна утримати виснаженого хробака на поверхні, загнавши гак творця під одне з його широких кілець і так його скувавши втекти від бурі у підвітряній тіні. В цьому було щось таке на межі зухвальства і нестримного безумства, що його спокушало. Буря надійде не раніше, ніж опівночі. Час іще був. Скільки ниток можна обірвати? Всі? Включно з останньою? Гурні сподівається, що я піду на південь, але не в бурю. Він глянув униз, на південь, шукаючи шляху. Побачив плавний ебеново-чорний мазок глибокого узвозу, що звивався між скелями Джакуруту. Побачив піщані звитки у нутрощах узвозу. Химеричний пісок. Пісок викидав свої гордовиті струмки на рівнину, наче це була вода. Гіркий смак спраги шепотів йому в роті. Він закинув на плече фримпакет і пішов на стежку, що вела в каньйон. Досі було настільки ясно, що Лето міг роздивитися, але він знав, що грає з часом. Коли він дістався краю каньйону, на нього стрімко опустилася ніч центральної пустелі. Зосталося лише спечене глісандо місячного сяйва, що мало освітити дорогу до Танзеруфт. Відчував прискорене серцебиття вкупі зі всіма страхами, які йому забезпечували численні пам'яті. Передчував, що може опуститися в Хуануїна, як лячні фременські описи називали найбільшу бурю, смертесховище землі. Та хай що там сталося б, цього не було в видінні. Кожен крок віддаляв його від викликаної прянощами тхайни, розширеної свідомості його інтуїтивно-творчої натури, з її розгортанням у нерухомий ланцюг причинності. На кожні 100 кроків, які він робив, принаймні один вів у бік, поза словами та у зв'язку з його новосхопленою внутрішньою реальністю. «Тою чи іншою дорогою, батьку, я йду до тебе». Невидимі птахи у скелях довкола нього виявляли свою присутність тихими звуками. Згідно з фременською мудрістю, він слухав їхнє відлуння, що вело його дорогою, яку не можна розгледіти. Часто, минаючи ущелини, зауважував зловісну зелень очей істот, які забилися в схованки, бо знали, що надходить буря. Він вийшов з узвозу до пустелі. Живий пісок рухався і дихав під ним, розповідаючи про глибинну активність і приховані фумароли. Він озирнувся і глянув на осяяні місяцем шапки лави на крутогорах Джакуруту. Вся структура місцевості була метаморфічною, переважно сформованою тиском. Аракіс досі мав що сказати про своє майбутнє. Лето поставив гупало, щоб привабити хробака, а коли воно почало гупати об пісок, зайняв позицію, з якої найкраще було спостерігати й слухати. Його права рука мимоволі потяглася до яструбиного персня Атрідів, схованого у кишенці Диш-Саше. Гурні знайшов його, але не забрав. Що він подумав, побачивши перстень Пола? «Батьку, чекай мене скоро». Хробак прийшов із півдня. Зігнувся кутом, оминаючи скелі. Не такий великий, як він сподівався, але тут уже нічого не вдієш. Він оцінив траєкторію хробака, увігнав гаки і швидким рухом зіп'явся лускуватим боком, доки хробак мів пісок над гупалом, здіймаючи хмари куряви. Хробак легко обертався під натиском його гаків. Вітер їхнього переходу почав хльостати одяг Лето. Він глянув на південні зорі, затьмарені курявою, і скерував хробака в той бік. Просто в бурю. Коли зійшов перший місяць, Лето оцінив висоту бурі і змінив свої прогнози стосовно її приходу. Не раніше світанку. Буря напружилася, збираючи більше енергії для великого стрибка. Команди екологічної трансформації матимуть силу вселенну праці. Так, наче планета змагалася з ними зі свідомою люттю. Гнів наростав тим більше, що більшу територію охоплювала трансформація. Всю ніч він гнав хробака на південь, відчуваючи запаси його енергії завдяки рухам, які передавалися його стопам. Час від часу він дозволяв тварині повертати на захід, що хробак постійно намагався зробити, чи то рухаючись уздовж невидимих меж своєї території, чи то керуючись глибоко закоріненим відчуттям наближення бурі. Хробаки закопувалися, щоб порятуватися від піщаного вітру, але цей не міг заритися під пустелю, доки гаки творця тримали відкритим одне з його кілець. Опівночі хробак виявляв вже численні ознаки виснаження. Лето перемістився назад уздовж великих гребенів і запрацював ціпом, дозволивши хробакові вповільнити хід, але далі керуючи його на південь. Буря прийшла з самого ранку. Спершу це була краплиста, розтягнута нерухомість пустельного світанку, що втискав дюни одна в одну. Тоді хмари пилу змусили Лето закрити клапан обличчя. У все густішій куряві пустеля перетворювалася на буру картину, позбавлену ліній. Піщані голки почали протинати його щоки, колоти повіки. Він відчув шорсткий пісок на язику і зрозумів, що час вирішувати. Має він ризикнути, повіривши старим історіям і скувавши виснаженого хробака. Йому вистачило одного удару серця, щоб відкинути цей вибір. Вибрався на хвіст хробака, ослабив гаки. Ледве рухаючись, хробак почав рити нору. Але викиди з системи теплообміну тварини далі бухкали циклоном, наче з печі, зливаючись із усе ближчою бурею. Фременські діти з найраніших літ довідувалися, як небезпечно перебувати поблизу хвоста хробака. Хробаки були фабриками кисню. На місці їх переходу спалахував вогонь, паливом для якого були рясні виділення із внутрішніх залоз хімічного пристосування до тертя. Пісок довкола його ніг захвилювався. Лето сповільнив гаки і стрибнув. Достатньо далеко, щоб уникнути пічки біля хвоста. Зараз усе залежало від того, чи вдасться йому забратися під пісок, у місці, в якому його розворушив хробак. Стискаючи в лівій руці статичний ущільнювач, він заглибився у некрутий схил дюни, знаючи, що хробак надто втомлений, аби відвернутися і поглинути його всередину великої біло-оранжевої пащі. Закопуючись лівою рукою, правою він вихопив дистетент із фремпакету та приготував його до надимання. Це все було зроблене менше, ніж за хвилину. І ось розгорнуто тент у твердостінній піщаній кишені із завітряного боку дюни. Надув тент і вповз усередину. Перш ніж запечатати сфінктер, витяг ущільнювач і поставив його на зворотну дію. Пісок схилу посипався на тент. Але він встиг запечатати отвір, тож усередину потрапило лише кілька піщинок. Зараз він мусив працювати ще швидше. Жоден піскошноркель не сягнув би назовні, щоб забезпечити його повітрям. Це була велика буря, у якій мало хто виживає. Це місце буде засипане тонами піску. Лише тонка бульбашка дистетенту, за ущільненою зовнішньою шкаралупою, захищає його від стихії. Лето розтягся горілиць, склав руки на грудях і ввів себе у сонний транс, коли його легені рухалися раз на годину. Так він доручив себе невідомості. Буря мине, а якщо не відкриє його ламкої кишені, він зможе вибратися. Або ж увійде у Мадінат Ас-Салям, оселю миру. Він знав, що мусить, хай щоб не сталося, обірвати нитки одну за одною, доки не зостанеться лише золотий шлях. Так має бути, бо інакше він не зможе повернутися до халіфату спадкоємців свого батька. Не буде більше жити у брехні цієї деспосіні, цього жахливого халіфату, оспівуючи Деміурга, свого батька. Не мовчатиме більше, коли священник проголосить бритку нісенітницю.
«Його крисніж розріже демонів!»
З цим рішенням свідомість Лето прослизнула в мережу позачасового Дао.
У кожній планетарній системі, очевидно, існують впливи вищого порядку. Частою демонстрацією цього є запровадження земних форм життя на нововідкритих планетах. В усіх таких випадках, у подібних зонах, життя розвиває напрочуд схожі адаптивні форми. Ця форма означає щось далеко більше, ніж фізичне тіло. Вона асоціюється з організацією виживання і взаємозв'язком таких організацій.
людські пошуки цього взаємозалежного порядку та нашої ніші всередині нього є глибокою необхідністю. Але ці пошуки можуть виродитися у консервативне підтримування ідентичності. Це завжди виявлялося убивчим для всієї системи. Катастрофа Дюни за Харк-Аль-Адою. Насправді, мій син не бачив майбутнього. Він бачив процес створення і його зв'язок з міфами, якими снить людство, сказала Джесіка. Вона говорила швидко, але не показувала поспіху. Знала, що приховані спостерігачі знайдуть спосіб їм перешкодити, тільки не розпізнають, що вона робить. Фараден сидів на підлозі. Надвечірнє сонячне світло з вікна позаду нього обрисовувало його постать. Джесіка, дивлячись на протилежну стіну, бачила лише вершечок дерева в саду на дворику. Фараден перед її очима був новим Фараденом, стрункішим, мускулистішим. Місяці тренувань вичарували свою неминучу справу. Коли він глянув на неї, його очі сяйнули. Він бачив форми, які творили б існуючі сили, коли б їх не відвернено, промовила Джесіка. Замість звернутися проти своїх послідовників, він звернувся проти себе. Не хотів приймати лише те, що було для нього зручним, бо вважав це моральним боягузтвом. Фараден уже навчився мовчки оцінювати, випробовувати, утримуючись від питань, доки не сформулював їх у найгострішій формі. Вона розповідала про погляд Бенне Гессеріт на молекулярну пам'ять, виражену в ритуалі, і цілком природно перейшла до способу, яким сестринство аналізувало Пола Муаддіба. Однак Фараден бачив тіньову сторону її слів і дій, проекцію підсвідомих форм, що видозмінювали поверхневе значення фраз. «З усіх наших спостережень це найважливіше», – сказала вона. «Життя – це маска, через яку Всесвіт виражає себе. Ми припускаємо, що все людство і ті форми життя, які його підтримують, представляють природну спільноту, і що доля цього життя є ставкою у грі за долю індивіда. Отож, якщо йдеться про остаточне самовипробування, про амор-фаті, ми перестаємо гратися в богів і повертаємось до навчання. У кризисній ситуації вибираємо індивідуальності та, наскільки можемо, запевняємо їм свободу дій. Тепер він бачив, куди вона веде, і, знаючи, як це вплине на тих, що стежили крізь шпигунські системи, утримався від тривожного погляду на двері. Лише натреноване око могло помітити його секундну непевність, але Джессіка розгледіла її та усміхнулася. Врешті-решт, усмішка може означати будь-що. «Це щось на кшталт випускної церемонії», – промовила вона. «Я дуже задоволена тобою, Фарадне. Зволь стати, прошу». Він підкорився, закривши її вид на вершечок дерева у вікні позаду нього. Джесіка опустила руки і, тримаючи їх нерухомо, заговорила. «Я зобов'язана сказати тобі так. Я стою у священній людській присутності. Як я зараз стою, так нехай ти станеш колись. Молюсь у твоїй присутності, аби так сталося. Майбутнє залишається непевним, і так це й повинно бути, бо це полотно, на якому ми малюємо наші прагнення. Так людська природа споконвіку постає перед прекрасним порожнім полотном. Маємо лише цю мить, і в ній цілковито присвячуємо себе священній присутності, яку поділяємо та творимо». Коли Джесіка завершила свою мову, з дверей ліворуч вийшов Тейканік. Рухався зробленою невимушеністю, що суперечила виразу його обличчя.
«Мілорде!»
– сказав він. Але було вже пізно. Слова Джесіки,
і всі попередні приготування зробили своє. Фарадин більше не був Корріно. Тепер він був Бенне Гессерітом.